Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Zemlje Otvorenog Balkana pripremaju regionalni energetski krizni plan za zimu. Odluka o zabrani Europride u Srbiji ostaje na snazi, saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. Ulica sa imenom političara Dragana Markovića Palme otvorena u Paraliji. Turski kripto biznismen osumnjičen za krađu 2 milijarde evra uhapšen u Albaniji. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U nastavku ćete čuti preporuke države građanima Srbije za štednju struje.
Ušteda na toploj vodi. Korišćenje bojlera samo kad je potrebno. Veš sušiti na vazduhu. Kuvati u poklopljenoj posudi. Prilikom korišćenja rerne što manje je otvarati. Koristiti sunce što više za osvetljenje i zagrevanje prostora.
Kao i da je Sarajevo zabranilo vožnju električnih trotineta po trotoarima.
Čini nam se da ide sporo u stvari, tu su velike brzine za pješake.
Istrče, djeca su, znate, nestažna, može se desiti svašta. Ako se svako pridržava pravila, onda nema nikakvih problema.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici zemalja inicijative Otvoreni Balkan danas su razgovarali o pripremi zajedničkog regionalnog kriznog plana za predstojeću zimu, mogućnostima za skladištenje gasa i balansiranju električne energije u situaciji globalne energetske krize, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Kako se navodi na današnjem video sastanku čelnika Srpskog ministarstva, Ministarstva infrastrukture i energetike Albanije i Ministarstva ekonomije Severne Makedonije, konkretno je razgovarano o povezivanju u visokonaponskoj strujnoj mreži, izgradnji gasnih interkonekcija, kapacitetima u budućem LNG terminalu u Albaniji i novim obnovljivim izvorima energije. Zajednički saopšteno da je ključni zadatak tih zemalja jačanje energetske bezbednosti. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donelo je preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi. Predloge države za racionalnije korišćenje električne energije prenosi naš Dragan Kostić.
Zagrevanje prostora. Preporučene temperature za prostorije u kojima se duže boravi od 20 do 21 stepen Celzijusa. Za prostor u kome se spava 18 stepeni. Za prostorije u kojima tokom dana niko ne boravi 16 stepeni. Ušteda na toploj vodi. Korišćenje bojlera samo kad je potrebno. Termostat podesiti na temperaturu do 60 stepeni. Uštede kod mašina za pranje veša i suđa. Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kad je puna. Koristiti program na nižim temperaturama pranja. Izbjegavati sušenje veša u sušilicama, veš sušiti na vazduhu. Ušteda energije prilikom pripreme hrane. Kuvati u poklopljenoj posudi. Koristiti posude koje su veličinom srazmerne grejnoj površini. Najekonomičnije kuvanje je u ekspres loncu. Prilikom korišćenja rerne što manje je otvarati. Ušteda energije kod rasvete i ostalih električnih uređaja. Gasiti svetla u sobama u kojima se ne boravi. Isključiti računar nakon završetka rada. Isključiti punjače baterije iz utičnica. Zameniti stare sijalice LED sijalicama. Redovno menjati filtere na grejnim uređajima. Isključiti dekorativnu rasvetu na stambenim zgradama i kućama. Uštede na rashladnim i grejnim uređajima. Postavljanje frižidera na 4 stepena, zamrzivača na minus 18. U toku dana koristiti sunce što više za osvetljenje i zagrevanje prostora, tokom noći spustiti roletne i zavese. Ne pokrivati grejne elemente i uređaje nameštajem ili odećom.
Pre tri dana vlada Srbije donela je odluku da se zbog štednje struje isključi dekorativna rasveta na objektima državne uprave, te su zgrade vlade u Nemanjinoj u Beogradu, predsjedništva, Ministarstva financija i Palata Srbije u Novom Beogradu do daljeg neosvetljene. Ministarstvo energetike i rudarstva prošle sedmice saopštilo je da je u oči zime najkritičnija situacija sa manjkom električne energije i da će do marta za uvoz energenata biti potrebno 3 milijarde evra. Policija Kraljeva uhapsila je SB zbog sumnje da je kao bivše odgovorno lice ibarskih rudnika u javnom preduzeću Resavica organizovao finansijske malverzacije. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sumnja se da je 2021. sa odgovornim licem privrednog društva iz Smedereva dogovorio isporuku elektromaterijala i mašinskih alata sa znatno uvećanim maržama od tržišnih i tako oštetio Resavicu za 6,3 miliona dinara, odnosno oko 53 hiljade evra. Ruski Gazprom najavio je da zbog održavanja sistema na 3 dana prekida isporuke gasa kroz plinovod Severni tok. Francuski ENG saopštio je da je od Gazproma obavešteno trenutnim smanjenjima u isporuci zbog, kako se navodi, neslaganja između strana o primjeni ugovora. Otkako su zapadne zemlje uvele sankcije Moskvi nakon pokretanja ruske ofanzive na Ukrajinu, Rusija je nekoliko puta smanjila isporuke gasa Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd ne razmišlja o promjeni državne politike prema sankcijama Rusiji. On je u Beogradu saopštio da je juče uvezeno nešto više od 4 gigavata električne energije po ceni od 530 evra, koji su ukupno plaćeni 2,4 miliona evra, koja se na domaćem tržištu prodaje po ceni od 41 evra. Vlada Srbije od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara do kraja avgusta dodelila je srpska državljanstva za 29 građana Ruske federacije. Kako prenosi Dušan Komarčević, to je 70% više nego u celoj prošloj godini.
Državljanin Srbije je u aprilu ove godine postao Aleksej Šendrik, 19-godišnji bokser iz Moskve. Prema pisanju medija, Šendrik je pobednik Evropskog prvenstva u boksu 2020. i višestruki bokserski prvak Rusije. Šendrik je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je procedura za dobijanje državljanstva bila brza, pošto je Bokserski savez Srbije izrazio zainteresovanost za njegov dolazak.
Trajala je oko 2 meseca.
Kaže, u buduće će, dodaje, boksovati za nacionalni tim Srbije.
Prijavio sam se jer je Srbija naša bratska zemlja i zaista želim da osvojim svetske titule i medalje za vašu, a sada i moju zemlju, i znam da to mogu sigurno.
Aleksej Šendrik nije prvi ruski sportista koji je dobio državljanstvo Srbije i prethodnih godina su brojni sportisti iz Ruske federacije dobijali pasoše Srbije, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Od početka invazije na Ukrajinu, ruski sportisti se suočavaju sa zabranom učestvovanja na svim važnim evropskim i svetskim manifestacijama. Ove sankcije odnose se na klubove, kao i na nacionalnu reprezentaciju Rusije. Pasoš Srbije je početkom avgusta 2022. godine dobio i ruski biznismen Oleg Čerepanov. Čerepanov je od 2008. predsjednik upravnog odbora kompanije Forum Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kompanija se bavi stambenim projektom na veštačkom ostrvu Palm Jumeirah u Dubaju. Kako se navodi na sajtu te holding kompanije, Čerepanov je zadužen za upravljanje odeljenjem u Rusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao Čerepanova sa pitanjima zbog čega je tražio srpsko državljanstvo, kako je izgledala i koliko je dugo trajala procedura za dobijanje pasoša, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Državljanstvo Srbije je krajem jula dobio još jedan biznismen, Arkadij Mutavči, bivši izvršni direktor dobavljača za odeljenje za upravljanje imovinom Kremlja. RSE nije uspeo da stupi u kontakt sa Arkadijem Mutavčijem. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada ne postoje informacije da ruski tajkuni ili sankcionisane osobe iz te zemlje gledaju na Srbiju kao na sigurnu kuću. On međutim napominje da javnost nije dovoljno upoznata sa strukturom stranih državljana koji osnivaju firme u Srbiji i ulažu u zemlji. Za takvu vrstu ostanka državljanstvo nije uslov, a zvaničnici u Srbiji odbijaju da pruže podatke o preciznim brojevima. Prema zvaničnim podacima, od početka invazije do juna 2022. otvoreno je nešto preko 1000 kompanija u Srbiji, čiji su vlasnici Rusi.
O tome se mora voditi računa kako sutra, preko sutra ne bi Srbija zapala u nelagodnu poziciju da se neki od njenih novodržavljana nalazi kao deo određene obavešeno-bezbednosne mreže ili je od ranije poznat drugim evropskim državama i koji će koristiti naše državljanstvo kao mogućnost za nesmetano kretanje po Evropi, dakle bez ikakvih viza,
kaže Darko Obradović. U međuvremenu, unutar Evropske unije vodi se debata o predlogu Kijeva da EU zabrani izdavanje viza za građane Rusije. Pojedine članice Unije sa istoka Evrope, poput Letonije, Litvanije i Poljske, prestale su da izdaju nove turističke vize ruskim državljanima odmah nakon početka invazije. Sa druge strane, kancelar Nemačke Olaf Scholz je 11. augusta odbacio predlog za zabranu izdavanja turističkih viza za ruske državljane, navodeći da sankcije ne bi trebalo da naškode nedužnim ljudima. Pitanje viza za građane Rusije i eventualne zajedničke pozicije biće na dnevnom redu ministara spoljnih poslova Evropske unije na dvodnevnom sastanku koji se ove sedmice održava u Pragu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će odluka vlade Srbije o neodržavanju Europrajda u Beogradu biti poštovana, ističući da ukoliko je neki skup zabranjen, bit će zabranjen. On je u predsjedništvu rekao da ta manifestacija neće biti održana i da promjene te odluke neće biti. Političar i poslanik u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma odlukom Skupštine grada Katerini dobio ulicu sa svojim imenom u mestu Paralije u Grčkoj. Tablu sa imenom Dragana Markovića i nadimkom Palma otkrili su gradonačelnik Konstantinos Kukodimos i sam Marković, koji je predsjednik stranke Jedinstvena Srbija, koalicijnog partnera Socijalističke partije Srbije, koja će sa Srpskom naprednom strankom biti u novoj vladi. Šta ću, uvek se nađem među velikanima. Oni koji prvi put dolaze sada mogu u navigaciju da ukucaju ulica Dragana Markovića Palme i stići će do plaže, rekao je ovom prilikom Marković Palma. Osnivač firme za trgovinu kriptovalutama Todex, osumnjičen da je pobegao iz Turske sa imovinom svojih klijenata, uhapšen je u Albaniji, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova. Turska je u aprilu 2021. izdala međunarodni nalog za hapšenje Faruka Ozera, koji je pobegao iz zemlje sa oko 2 milijarde dolara. Hiljade Turaka podnelo krivične prijave protiv Todexa, navodeći da su prevareni i da ne mogu da pristupe svojim nalozima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednji sukobi u glavnom gradu Libije, u kojima su poginule desetine ljudi, obnovili su strahove od povratka građanskog rata u zemlji na severu Afrike, koja je u haosu sukoba zavađenih frakcija više od 10 godina posle zbacivanja diktatora Muamera Gadafija, pišu svetski mediji. Jedan od najžešćih sukoba u libijskoj prestonici u poslednje 2 godine pretvorio je gradske četvrti u bojna polja, nateravši stanovnike da se povuku u svoje domove u strahu od obnove rata, piše New York Times. Najmanje 32 osobe, među kojima i civili, poginule su u uličnim borbama u subotu 27. avgusta, a više od 150 je ranjeno, saopštilo je libijsko ministarstvo zdravlja. Podeljena između rivalskih vlada i premijera, kao i milicija koje oni kontrolišu, Libija je više od 10 godina u haosu i nestabilnosti od kako je u arapskom proleću 2011. zbačen dugogodišnji diktator Gadafi. Međunarodno priznatu libijsku vladu predvodi premijer Abdul Hamid Dbeiba sa sedištem u Tripoliju na zapadu zemlje. Parlament se međutim nalazi u Bengaziju na istoku, koji kontroliše vojni vođa Halifa Haftar, a politički predvodi Fatih Bašaga. Pre nego što su izbili sukobi, u Tripoliju su rasle tenzije među rivalskim milicijama. U subotu rano ujutru, naoružani konvoj pripadnika milicije lojalne Bašagi napadnut je dok je prolazio kroz prestonicu, što je izazvalo kratak talas nasilja. Libijski parlament je u februaru proglasio da je autoritet vlade Tripolija, uključujući i Dbeibe, istekao pošto su izbori planirani za decembar prošle godine odloženi na neodređeno vrijeme. Parlament je glasao za uspostavljanje privremene vlade i izabrao Bašagu za privremenog premijera. Dbeiba je odbacio glasanje kao nelegitimno i poručio da će zadržati vlast. Nasilni sukobi u Libiji ponovo su izazvali strah od građanskog rata, dok se rivalske političke frakcije bore za kontrolu nad naftom bogatom zemljom, ističe Wall Street Journal. Otkako je u pobuni 2011. zbačen Gadafi, ističe američki list, naoružane grupe i strane sile se bore za vlast, a građanski rat je izbio 2019. godine. Posle mirovnog procesa pod vođstvom Ujedinjenih nacija, kojim je Dbeiba postavljen na čelo vlade u Tripoliju, Libija je prošle godine uživala u periodu mira, ali su tenzije između rivalskih frakcija počele da rastu oko toga kako izabrati sledećeg lidera Libije. Strahovi od ponovnog sukoba pojačani su u februaru, kada su neki članovi parlamenta na istoku imenovali bivšeg ministra unutrašnjih poslova Fatija Bašagu za svog premijera, koji bi trebalo da zameni Dveipu. Bašagin tabor je proteklog vikenda drugi put pokušao da zauzme Tripoli, pošto je već u maju ušao u prestonicu na nekoliko sati, pre nego što je isteran. Dan posle sukoba u Tripoliju, koji su okončali višemesečni period relativnog mira, milicije su patrolirale ponovo pustim ulicama glavnog grada Libije, navodi Associated Press. Među građanima, ukazuje AP, vlada strah da bi borbe koje su usledile posle višemesečne političke pad pozicije mogle da eksplodiraju u širi rat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zemlje Otvorenog Balkana pripremaju zajednički energetski krizni plan za zimu. Odluka o zabrani Europrajda u Srbiji ostaje na snazi, saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. Ulica sa imenom političara Dragana Markovića Palme otvorena u Paraliji. Turski kripto biznismen osumnjičen za krađu 2 milijarde evra uhapšen u Albaniji. U Srbiji sutra do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Crna Gora radi na sanaciji štete dok i dalje traju hakerski napadi na državni informatički sistem koji su počeli 22. avgusta. 150 stanica u 10 institucija zaraženo internet virusima, a za pomoć u istrazi zamoljeni su američki FBI i evropske bezbednosne službe. Naš Predrag Tomović o tome je razgovarao sa Andrejem Petrovskim, stručnjakom za cyber forenziku.
Od kada su sajber napadi počeli, ovdje se spekuliše oko toga odakle su stigli. Bezbjednostne strukture smatraju da iza napada stoje ruske službe, dok premijer Abazović sumnja da su napadi politički motivisani. Postoji teorija o mogućoj ucijeni države, od koje će navodno hakeri tražiti novac za povrat podataka. Andrej, kako vama djeluju sve te teorije i koja je, ako mogu tako da kažem, najrealnija?
Najrealnija je apsolutno ta, ne teorija, već činjenica da informacioni sistem kritične infrastrukture države Crne Gore izuzetno ranjiv, odnosno da se materializovao sajber napad ozbiljne veličine koji je negdje paralizovao sistem. Sada mi možemo spekulisati različite tu teorije, kao što političari u Crne Gori LTI rade, da je napad politički motivisan, da je došao iz Rusije ili odakle već. Međutim, ono što je činjenica je da se napad materializuje. Sada posao, naravno, istražnih organa jeste da utvrde kako je tačno došlo od tog napada i negde obaveza odgovornih ljudi u nadležnim organima jeste da obaveste javnost kako je došlo od tih napada. Međutim, za sada, osim tih, da kažem, naučno-fantastičnih teorija, nismo dobili nikakve preciznije i konkretnije informacije o tome na koji način i kako je došlo do napada, što naravno otvara dosta prostora da se tu razmišlja o političkoj motivisanosti događaja. Ne isključujem tu mogućnost, naravno da ona postoji, kako što i postoji mogućnost da su napadi došli iz Rusije. Međutim, u ovom trenutku nije prikazan javnosti ni jedan dokaz odakle su došli i ko stoji iza tih napada i ko izvršilac.
Kada se dogode ovakve stvari, prvo, je li logično, prirodno, pitanje je kako se zaštititi. Koliko po vama u javnoj administraciji Crne Gore, i ne samo Crne Gore, ajde da govorimo o regionu, ali u ovom slučaju zbog ove situacije neka bude Crna Gora, ima informatičkih stručnjaka za sajber bezbjednost koji bi mogli da osujete ovaj i buduće napade ili bar onemoguće veću štetu?
Mi jesmo relativno mala i siromašna društva, te ulaganja, naročito kada je informacijona bezbednost u pitanju, jesu generalno na jako niskom nivou, nažalost, što otvara prostor da se ovakvi incidenti dešavaju. U Srbiji smo do sada imali nekoliko većih primjera takvih incidenata. Imali smo prvo curenje podataka iz Agencije za privatizaciju, imali smo slučaj informatike u Novom Sadu gde je ceo grad bio paralisan, imali smo slučaj, ako hoćete, Republičkog geodetskog zavoda gde je cela država bila paralisana u domenu građevinskih transakcija, izdavanje dozvola i tako dalje, nekoliko nedelja. Što će reći da mi imamo primere iz regiona gde se ovakve stvari dešavaju, međutim, nažalost, osjećaj je negde da digne se prašina tu oko napada, a posle toga se nastavi po starom. Ima tu naravno i segmenta korupcije, kako ko dobija te tendere za nabavku različitih softvera, međutim, to nije deo moje ekspertize, pa se neću dalje baviti time, već najbitnije od svega što mislim da čak na najvišem nivou u tom, da kažem, državnom sektoru ne postoji svest koliko je značajno zapravo da ti informacioni sistemi budu zaštićeni. Tu postoji zakonske obaveze i Crna Gora i Srbija i druge zemlje u regionu imaju zakone o informacionoj bezbednosti koje propisuju koje su sve mere neophodne za implementaciju jednog sistema od strane organa vlasti, odnosno kritične infrastrukture, te treba utvrditi da li su sve te mere ispoštovane u ovom slučaju ili nisu.
Hoćete da kažete da mi u službama nemamo dovoljno stručnjaka za sajber bezbjednost, kažete da država ne ulaže mnogo u taj sektor i da su tenderi u najmanju ruku problematični?
Pa, hoću da kažem da je privatni sektor svakako konkurentniji kad su takvi stručnjaci u pitanju, zato što ti stručnjaci u privatnom sektoru, odnosno u realnom sektoru, imaju plate koje se mere u nekoliko hiljadama, u hiljadama i hiljadama eura, 3, 4, 5 hiljada. Sada država ne može da plati svoje zaposlene toliko, te samim tim je jako teško državi da zapravo ima takve kadrove. Međutim, svakako postoje modeli saradnje koji mogu da učine to da država ima jače kapacitete u oblasti informacione bezbednosti.
Oko 3300 ljudi godišnje umre u Bosni i Hercegovini od zagađenja vazduha, objavio je Human Rights Watch pozivajući se na podatke Svetske banke. BiH je jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi, a najveći uzrok za to je rad termoelektrana. Prilog Marije Augustinović i Mirne Sabakije.
Iz organizacije Human Rights Watch su naveli da u Bosni i Hercegovini se oslanjuju na drva i ugalj za zagrijavanje, odnosno proizvodnju električne energije, što gradove u našoj zemlji svrstava među najzagađenijim u svijetu. Felix Horn iz ove organizacije upozorio je da vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade mnogo da bi se problem spriječio ili čak upozorili ljude na rizik po njihovo zdravlje. Senad Isaković iz tuzlanskog naselja Šički Brod, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi termoelektrana, ističe da se transport uglja vrši kamionima što dodatno zagađuje zrak. On dodaje da veliku ulogu u tome igraju zastarjela oprema i izostanak modernizacije. Kaže da građani godinama oboljevaju na ovim područjima.
Činjenica je tu vrlo bitna. Onaj koji je 60 godina ili 50 tu bio kraj fabrike, njemu i ne vrijedi više da se seli, onda ode na Jahodinu, on je već dovoljno zagađen. Vi jednostavno kad naviknete da vas nešto boli, pa vas boli dan, dva, pet, petnaest, a kad vas nešto boli 50 godina, vi kašljete, dišete teško, niste ni svjesni situacije.
Goran, predsjednik mjesne zajednice Bukinje, kaže da se u ljetnom periodu zagađenje zraka smanji, ali s hladnim danima situacija se pogoršava. On ističe da je u neposrednoj blizini termoelektrane jako puno bolesnih.
Dosta je bolesni, jako je dosta u posljednje vrijeme osoba umrla od karcinoma. Kad počne se pričati uopšte da pokušaju barem smanjiti, znači niko nije rekao da se to, ali da se pokuša, odmah se počne govoriti, da vidiš kakva je situacija, prije su govorili o rad korone, sad govori radi Ukrajine, tako da stanovništvo je ovdje izloženo totalno, nema niko da ih zaštiti.
Denis Žiško iz Arheus centra pojašnjava da je zagađenje zraka direktna posljedica spaljivanja fosilnih goriva, čega su građani, ali i vlasti svjesni već godinama. On kaže da vlast vrlo malo radi na tome kako bi se poboljšao kvalitet zraka. Žiško ističe da je prije 10 godina napravljena analiza utjecaja zagađenja na zdravstvo.
Tom analizom utvrđeno da praktično zdravstveni trošak zagađenja koje se emituje iz termoelektrane Tuzla je negdje na nivou 99 miliona eura godišnje. To znači toliko građani, da kažemo, plaćaju zdravstvene troškove, to su izgubljeni dani rada, bolovanja, liječenja i praktično, pored toga, onaj najveći problem je u stvari da to uzrokuje i smrtne posljedice.
Bosna i Hercegovina je tokom zimskog perioda, zbog zastarjelih industrijskih postrojenja, među najzagađenijim u Evropi. Iz Human Rights Watcha, pozivajući se na podatke Svjetske banke, ističu da oko 3300 ljudi u Bosni i Hercegovini umire od izloženosti zagađenja zraka, što je oko 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
U Bosni i Hercegovini sve više građana koristi električne trotinete. Kako javlja Šejla Ibrahimović, zbog brojnih incidenata u saobraćaju, Sarajevo je uvelo restrikcije za romobile.
Dea Bajrić, profesorica u muzičkoj školi u Sarajevu, već 2 godine koristi električni romobil. Od kuće do posla i nazad svaki dan pređe skoro 20 kilometara. Romobil koristi da bi izbjegla gužvu u saobraćaju, probleme sa parkingom, a značajna je i ušteda na gorivu. Ipak, kaže, potreban je oprez.
Često na stazama, na biciklističkoj stazi često se desi da su pješaci ili mala djeca, a mi nemamo mogućnost, niko se zapravo ne može zaustaviti u trenutku, stati i onda je to najveći problem. Raskrsnice, automobili koji ulaze na raskrsnice, koji skreću, često presijeku tu biciklističku stazu, e onda je to nama problem za preći. I posebno dijelovi gdje nemamo stazu.
Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nedavno je izmjenama zakona zabranilo kretanje romobila po trotoarima. Dozvoljeno im je da se kreću biciklističkom stazom ili cestom brzinom do 25 km na sat. Međutim, ni to nije dovoljno bezbjedno, smatra Osman Lindov, profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.
Ne isplati se voziti cestom, jer će tamo doživjeti teže tjelesne ozljede ili smrt, da se nastavi pješačkim trotoarima voziti, neovisno da li će se platiti kazna ili neće, jer je mnogo manja kazna nego što će biti ozljeda na umu. Nadam se da će ovo shvatiti ljudi koji su donijeli taj propis, da će doći do izmjene i da će nastaviti ljudi praviti biciklističke trake, biciklističke staze i da će poduprijeti ovaj vid prevoza.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj zakonom je dozvoljena vožnja romobila po trotoaru brzinom do 6 km na sat. U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine formirana je radna grupa koja priprema zakonsku regulativu ove oblasti, kaže Zoran Andrić iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.
Način na koji će se provjeravati to ograničavanje brzine i te godine starosti možda kao jedan ključni problem koji može biti demotivacijom. Znači da vidimo otprilike koje su to godine kad lice može samostalno da upravlja električnim romobilom i najvažnija stvar jeste infrastruktura. Od lokalne zajednice do svih drugih nivoa.
Kakva god pravila da se donesu, navode oni koji pripremaju regulative, bitno je ne dovesti u pitanje rast korišćenja ovog prevoznog sredstva. Bez obzira na slučajeve koji zabrinjavaju, mišljenja su i građani Sarajeva, Mustafa, Suada i Aida.
Malo desi se neka nesreća, vidite i sami, mislim, nije to ni malo naivno kad vas udari tako. Bez obzira što on izgleda tako mali, što čini vam se da ide sporo u stvari, to su velike brzine za pješake.
Za dječicu možda bi bilo malo opasno. Istrče, djeca su, znate, nestažna, bezazlena i može se desiti svašta. Kako se svako pridržava pravila, onda nema nikakvih problema.
Prema procjenama Evropskih automobilskih saveza u naredne 4 godine broj korisnika električnih romobila u Evropskoj uniji dostići će broj od 55 miliona. Zajedničko u većini zemalja je ograničenje brzine do 25 km na sat na biciklističkim stazama, prilagođena brzina na trotoarima ukoliko nema staze, te obavezno nošenje kacige za mlađe od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Sledi vest koja je stigla u toku ove emisije. Vlada Srbije danas je donijela zaključak kojim preporučuje Elektroprivredi Srbije da kupcima na komercijalnom tržištu, odnosno privredi, električnu energiju od 1. septembra do kraja ove godine prodaje po ceni od 95 evra po megavat satu bez PDV-a. Dosadašnja cena električne energije za privredu bila je 75 evra po megavat času, a novu cenu je predložilo Ministarstvo privrede. U zaključku vlade navedeno je da se preporuka odnosi na kupce koji nemaju pravo na garantovano snabdevanje cene električne energije posle 1. septembra i da cena bude 123,5 evra po megavat satu bez PDV-a. Za kompanije u odbrambenoj industriji preporučena cena električne energije od 1. septembra do 31. decembra ove godine je 86,13 evra po megavat satu bez PDV-a. Zemlje Otvorenog Balkana pripremaju regionalni energetski krizni plan za zimu. Odluka o zabrani Evo Prajda u Srbiji ostaje na snazi, saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. Ulica sa imenom političara Dragana Markovića Palme otvorena u Paraliji. Turski kripto biznismen osumnjičen za krađu 2 milijarde dolara uhapšen u Albaniji. U Srbiji sutra do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.